Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, signorinoi kaj signoroj. Jam la ducent kvardek kvaran fojon vi renkontiĝas kun la skipo de Pola Retradio kaj ĝia Esperanto elsendo. Por la hodiaŭa marda programo aparte invitas Kristina Tomek, Milada kaj Barbara. La 9 de julio nia elsendo enhavas aktualaĵon, temojn en la pola gazetaro. Ne mancos scienza informo. La dua parto havas literaturan karakteron. La temo de la antaŭ nelonge okazinta kongreso de polaj esperantistoj en Lodzo tekstis Julian Tuwim de Esperanto ĝis gloro. Dum la kongreso la Lodza elstara konanto de Tuwim kreado Ryszard Bonisławski kaj ankaŭ Tomasz Chmielik prelegis pri la renoma pola poeto. Laŭ la decido de la pola sejmo al lia figuro estas dediĉita la tuta 2003 jaro. En nia hodiaŭa elsendo mi proponas folietonon pri Tuwim origine destinitan por la unua nunjara numero de Pola Esperantisto. Specimenon de Tuwim poeziaĵo en Esperanto ni citas el la arkiva elsendo de Pola Radio el 1959. Komence la informa parto de nia programo.
Svislando estas la dua post Islando Europa lando kiu subskribis kun Ĉinio kontrakton pri libera komerco. La riĉiĝanta Ĉinio fariĝis ideala komerca partnero por Svislando, kiu vendas al ĝi altgradajn teknologiojn, multajn varojn, inkluzive de luksaj objektoj. Ĉinio eksportas al Svislando varojn, kiujn por Svisoj ne valoras produkti. Temas pri teksaĵoj kaj malmultekostaj elektronikaĵoj. En 2002 la nivelo de la komerca interŝanĝo inter Svislando kaj Ĉinio egalis al 26,3 miliardoj da dolaroj kaj la supereco de la svisaj merkatistoj havis la valoron de 22,8 miliardoj da dolaroj. Svislando alte taksas sian suverenecon. Ĝi ne apartenas al la Eŭropa Unio, longe prokrastis membriĝi en uno. Ĉinio vidas rilate ĝin apartan ekonomian politikon. Necesas memorigi, ke inter Bruselo kaj Pekino daŭras dogana milito pri eŭropaj vinoj kaj ĉinaj sunpaneloj. Pli frue nur Islando subskribis kun Ĉinio kontrakton pri libera komerco.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Pli ol 4000 kastoroj vivas en la regiono Wielkopolska, en la okcidenta Pollando. Tiajn donitaĵojn sciigis la ĝenerala direktoraro de la medioprotektado. Ne temas pri ekzakta kvanto. La nombrantaj arbaristoj premisis tamen, ke ĉiu kastora familio konsistas el 4 bestoj. Laŭ specialisto por la ĉasmastrumado en Poznano, Jarosław Kasprzyk, kastoroj en la medio jen plenumas pozitivan rolon, jen ili estas bestoj kun negativa influo. Unu flanke, dankal ili, la regiono en kiu ili vivas, havas sufiĉe da akvo, kiu rolas ankaŭ kiel trink akvo por aliaj bestoj. Ali flanke, ilia medio funkciado kaŭzas pri inundadon de agrikulturistaj terenoj, dekumadon de folihavaj arboj, utiligataj por konstruado de kastoraj digoj. Tial, el la lokoj, kie la damaĝoj estas plej grandaj, necesas fortransporti bestojn. La crescanta populacio de castoroi causis che citiu besto specio, antau 30 jaroi endangerigita je formorto, nun estas nur parte protectata. Alla sebla estas ancau la forcaptado de castoroi kai ilia transportado en aliain regionoin. En Puls Businessu ni legis, che cun ciu jaro crescas la popularezo de la feriado en Bulgario, aparte flanke de familioi cun infanoi. Pasintiare la plej popularaj ferilokoj estis Egipto, Greklando kaj Hispanio. Sed la modo ŝanĝiĝas. La kreskon de interesiĝo pri Bulgario inter poloj confirmas turistai expertoi. Plej multe logas polojn relative malaltaj prezoj. Ne sensignifa estas la fakto, ke somere en Bulgario estas malpli varme ol en Greklando, Hispanio kaj Egipto. Krome la beleco de bulgaraj plaĝoj venkas tiujn en Kroatio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ 30 jaroj okazis identigo de HIV-viruso fare de sciencistoj el Pasteur-instituto en Parizo. Tiu okaze estis organizita en Parizo internacia kvartaga simpozio, kiun partoprenis la plej gravaj specialistoj okupiĝantaj pri aidoso. La celo estis difini novajn defiojn, kiujn frontas medicino. Oni diskutis pri injekciaĵoj, frua terapio, kompreno de problemoj ligitaj kun reapero de la malsano. Laŭ usona virusologo Robert Gallo, en la daŭro de 3 ĝis 7 jaroj povas aperi preventa injekciaĵo kontraŭ la aidoso. HIV-viruson malkovris en 1983 francaj virusologoj Luc Montagnier kaj François Bar-Sinoussi. Jaron poste, sendepende de ili, HIV-viruson en Usono apartigis Robert Gallo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Siam de Esperanto La verso è cantata del brava cantanto cantanta galoppo c'è il bordo del mar C'è il bordo del mar Mi canta sin vite la esperantista in citien por lauc de xepa congresso Nier 2002 en plena successo ni giù l'arte ni giù l'artista in cae la instruente in poeta in invista in usante in de lingua ne simple de var la internazia esperant di star pod volu accepti di mia n'inviton nicune del pazzo refaru la ritta in cantante galoppe c'è il bordo del mar c'è il bordo del mar ANC, Esperanto, fattor de moderna civilizazzi Viere invito di cio in elvi Viere sedmite sen geno sen vanto Favora sal verso e favora sal canto La lingua tresor del che nia la sar La mare e l'allando da maestro l'incar La verda cesto del pol amorim Ricezzo e homo e gravezzo che rim E nia galoppo c'è a bordo del mar Il bordo del mar.
Post kelkaj tagoj pli ol 1000 esperantistoj el la tuta mondo renkontiĝos dum la Laŭvica Universala Kongreso de Esperanto en Rejkjaviko. Per marborda galopo ni retrorigardis con Tarcisio Lima alla Universala Congresso de 2002 en Fortaleza, Brasilo.
Citie pola retradio parolanta en Esperanto.
En decembro 2012 la Pola Sejmo proklamis la 2013 jaron kiel la jaron de Julian Tuwim. Pasas en ĝi la sesdekada reveno de lia morto, la 27 de decembro, krome la centjariĝo de lia poezia debuto. Temis pri la versaĵo "Prośba, peto", publikigita en Varsovia Kuriero. Ne ciui scias che tiu debuto ne estis la unua pasio de Julian Tuwim sur la poesi verca vojo. Li sur iris gin du jaroin pli frue per esperanto tradukoj de versaĵoj de sia ŝatata poeto Leopold Staff sur la paĝoj de Pola Esperantisto. Tiuj tradukoj entute ebligis al ni persone kontakti Leopoldon Staff kai ricevi de li la permesson publicigi inin. Tuwim debutis traduce per la poesiajo de Staff en la autuna suno. Poste en Pola Esperantisto aperis pliai liai esperantlingvai traducoi el la verkaro de Staff kai de aliei poetoi Julian Słowacki, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Artur Rimbaud. La tradukoj de Tuwim aperis krome en aliaj Esperanto-periodaĵoj kiel Literatura Mondo kaj Nia Gazeto. Kolekto de liaj Esperanto-tradukoj kaj ankaŭ de liaj propraj versaĵoj tradukitaj de polaj esperantistoj aperis en 1956 en la volumo Julian Tuwim versaĵoj propraj kaj tradukitaj. Tuwim naskiĝis la 13 de septembro 1894 en Lodzo, en burĝa familio de asimiliĝintaj judoj. La patrino legis al Julian infanaĝe poeziaĵojn de polaj poetoj kaj kantis mazurkojn de Chopin laŭ la vortoj de Kornel Ujejski. En la familia arkivo de la poeto konserviĝis kajero, en kiu lia avino Evelina familie Łapowski en 1850 kopiis versaĵojn kun historia kaj patriota enhavo. En simila poezikajero de la patrino el 1886 dominis versaĵoj romantikaj kaj erotikaj. Parto de riĉa librokolekto de Tuwim nun estas rigardebla en la Literatura Muzeo ce la malnov urba foir placo de Varsovio. Troviras ti anca u liei shatatei tasoi, font, plumo, leteroi, lia portreto pentrita de Vitkaci, interesa exponajo, donaco de conata grafikista Paro Kobylinski, estas insula Juliana. Tio estas mapo de insulo, cun la formo de Tuwim profilo, sur kiu ciui locoi portas la nomoin de liei poesiajoi au libroi. Pri Esperanto, Julian Tuwim la unuan fojon eksciis de sia onklo, Lodza esperantisto Stanisław Krukowski. Kvankam en lernejo li ne estis brila lernanto, aparte koncerne ekzaktajn lernobjektojn, la lernado de Esperanto ne kaŭzis al li problemojn. Kiel Tuwim mem rememoris, la inaugurita en septembro lernado ebligis al ni jam en januaro de la sekva jaro libere paroli, skribi kaj legi. Per Esperanto Tuwim suriris la krean vojon, kiu reliefigis la talenton, kiu havis cent kolorojn, cent kordojn, estis ĉiam surprizo, kiel taxis gin, jam base de liai pollingvai vercoi, la junulagia maestro Leopold Staff. Sen dube, Julian Tuvim estis maestro de la parolo. Quelquefoie ne eblas resisti la impreson che vercante li recte ludis, amusigis. Eblas antansigi, ciu ia maniere liain vort ludoin, multigadon de vort signifoi per applico de accompanei vortoi ritmon cae rimadon, influis esperanto cae giai esprime blecioi. Poste aldonigis brillai traducoi de Tuvim el la lingvoi rusa, franca, germana, el latino. Tuvim vercis, sed li ancau cun establis la cabaredon sub Picardo cae poesian grupon Scamander. Lia verkado ne limigis al poezio. Tuvim autoris vodeviloin, sketchoin, operet libretoin, canzon, textoin, cabaredain, cae politicain. Verkoin caracterizein per sublimo cae alta parol culturo apodis pices primae strofoi cae textoi. Tute apartan chapitron consistigas liei por infanei versajoi de generazioi parcaratei cae declamatei, shatatei de ciui polei infanui cae de ciui, ciui conatigis cun ili infanage. La nuna iaro, 2003, omagas la memoron de la poeto, ciu modlis la polan lingvon, imagopovon cae socian impresigemon de multei generazioi de poloi. La polei deputitoi pravigante la decidon proclami la nunan jaron jaro de Tuvim reliefingis che la poesio de Julian Tuvim estas unu el la plei gravai en la dudeca iarcento exemploi usi la polan lingvon, exemplo cun aparta signifo por la pola nazia heredajo.
Epistolo sentimentala. Tradukis Leo Belmont. Caresas min varma ciambretto, aminda, brillanta, serena. Mi volas nun vin pridonaci per ci epistolo, sent plena. La lampo mistere lumetas el sube de verda shirmilo. Sol sidas mi, vidvo maldolcia, ce forno en mola sidilo. Cai Brandon cerisan, stelitan el pania proviso regalo, trink trinkas mi, inde tranquille, el ceha ex moda pocalo. Mi fumas, cai eble en fumo bruligas estinto fantomon, per blua rubando, scribante el bush sur aer vian nomon. Faligis min ref, pripotenzo, bataloi, passi, idealoi. Dormetas mi dolce, cusciante, cai songias pri bluai migdaloi. Vidigas petolai ettetoi, audigas cimbaloi cabaloi, cai tiui fabelai, neeblai, revigas nun bluai migdaloi. Mi vidas, vi ilin pesiste etigas cae pistas, muelas, cae mi cun teruro demandas, plei cara, do cion vi celas? Cae vi en respond, ne malhelpu, cae mi ne capturnu, regalan torteton por via fiancigio preparas mi nun blumigdalan. Viv finas la malgaioi scherzai, cai vi malgaia scherz petolo. Post dudec strofoi, jen finigas sentimentala epistolo. Ocul ne ploru, pli mal laute. Mal gioi finigios, gioi finita. Bon fartu, mia mal proxima, mia passinta cai perdita. Iam captas min dormemo granda, mort venas sen dolor min preni. Mi vin ne vidos ec en sonjo, vi ec en sonj ne volas veni. tamen al dormo min afabla man malproxima lulos tiam. Horloc tictacas, ne, neniam, sed coro batas ciam, ciam.
Per literatura el sendo pri Julian Tuwim, lige kun la daurante en Pollando jaro de Tuwim, finiras nea ciumarda Esperanto el sendo. Ne adiaŭas vin, kaj samtempe invitas por nea laŭvica renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Kiel ĉiam, ne anticipe esprimas dankemon pro viaj komentoj, rimarkoj kaj opinioj. Pro la sponsora helpo, ĉe nea UEA konto, Vars streko to, ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.